Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Subota, 16. februar, u Vestima dana. Trump proglasio vanredno stanje, demokrate ga optužuju za zloupotrebu položaja. Otpušteni radnik ubio petoro radnika u fabrici u blizini Čikaga. Sinoć nastavljeni protesti u mnogim gradovima u Srbiji. U Minhenu danas panel o Kosovu s prisustvom Vučića i Tačija. U Srbiji do 11 stepeni, u Beogradu 9, uglavnom vedro. U ovoj emisiji objavljujemo intervju nedelje sa Nemanjom Stjepanovićem, jednim od autora fotomonografije o logorima smrti na području bivše Jugoslavije, gde su vođeni ratovi u 90. godinama.
U muzičkoj školi Zenici su govorili ljudima, idete sada na pevanje ovamo. Pevanje je zapravo značilo krici u toku batinanja, pa onda kad su ti krici postali glasni, onda su pojačavali muziku, jel, u muzičkoj su školi, da zaguše te krike.
Najpre pregled dnevnih događaja.
slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanredno stanje kako bi dobio pristup milijardama dolara za izgradnju zida duž američko-meksičke granice. Trump je kao razlog naveo da želi da zaštiti zemlju od narkotika, kriminala i ilegalnih imigranata koji ulaze iz Meksika. Tom merom Trump će imati na raspolaganju oko 8 milijardi dolara. Njegova odluka da proglasi vanredno stanje na granici odmah su osudile brojne demokrate i neki republikanci koji smatraju da je reč o zloupotrebi položaja. Debbie Wasserman Schultz, demokrata iz Floride, izjavio je za CNN.
To je neustavno, nečuveno i mi ćemo koristiti sve što nam je na raspolaganju u Kongresu kako bismo bili sigurni da on to ne može učiniti.
Potpisivanje dokumenta o proglašenju vanrednog stanja Trumpu omogućava zaobilaženje Kongresa, koji je odobrio daleko manju svotu novca za izgradnju zida od traženih 5,7 milijardi dolara. Naoružani napadač otvorio je vatru u industrijskom skladištu u mestu Aurora u Illinoisu, ubio sinoć petoro ljudi i ranio četvoro policajaca, zatim ga je ubila policija. Policija je saopštila da je napadač identifikovan kao 45-godišnji Gary Martin. Radio je u tom industrijskom kompleksu. Mediji objavljuju da je Martin juče dobio otkaz. Ambasada SAD u Skoplju upozorila je da u Severnoj Mitrovici postoji povećan rizik za od terorističkih napada inspirisanih ekstremističkom ideologijom. Na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, koja je počela juče, danas će biti održan panel o Kosovu, kome će prisustvovati predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Sinoć su održani protesti u mnogim gradovima u Srbiji. Incident se dogodio u Kikindi, gde su pojedinci gađali jajima učesnike, a novinara Milojka Pantića polili kofom hladne vode. U ostalim gradovima sve je prošlo uglavnom mirno, izveštavaju naši dopisnici. Više hiljada građana okupilo se sinoć peti put na protestu 1 od 5 miliona u Novom Sadu. Maja Lađenac.
Građani su i ovog petka nosili zastave Srbije i Vojvodine, a prisutne su bile i crvene zastave uz transparente "Dole Vučić, dole kapitalizam". Na drugim transparentima se moglo vidjeti "Kosovo je srce Srbije", "Pljačka penzionera nije reforma" ili "Novi Sad, slobodan grad". Obratila se nekadašnja aktivistkinja otpora, a sada docentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Jelena Kleut, koja je poručila da je stvarna proslava Dana državnosti na ulicama gradova, gde građani brane suštinu Ustava.
Naše pravo da budemo građani, a ne poslušnici i podanici. Naše pravo da mislimo drugačije.
Poljoprivrednik iz Renjanina Slavko Vukov rekao je da su poljoprivrednici u Srbiji na kolenima.
Danas ti se pitaju da li da beže, da li da rasprodaju sve što imaju ili ne daj Bože nešto treće. Jer su dovedeni do prosječkog štapa.
Skup je prošao mirno, a manji incident dogodio se kada je sa jedne zgrade bačena flaša na kolonu. Povređenih nije bilo, potvrdili su ZRSE iz redarske službe protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđana.
U Valjevu je protestovalo oko 1.500 građana. Bilo je dosta mladih studenata koji su za praznik pristigli kući iz Beograda i drugih centara. Oni su predvodili kolonu i nosili transparent na kome piše "Valjevo bez straha", izveštava Milena Kuzmanović.
Sa govornice prisutnima se obratila Jasmina Bobovac, nekadašnja spikerka Radio Valjeva, koja sebe predstavila kao primaoca invalidske penzije koja nije dovoljna da pokrije ni mesečne račune za komunalije. Pošto je govornica bila postavljena na Desankinom vencu tik u zgradu nekadašnjeg Radio Valjeva, Jasmina Bobovac je rekla da ta zgrada ima poseban značaj za nju, ali da veruje i za sve građane Valjeva, jer je Radio Valjevo nekada bila prava gradska stanica posvećena svojim građanima.
Radio Valjevo danas služi isključivo da pljuje one koji nisu njegovi istomišljenici. Iz Radio Valjeva su odneli sve. Sve što je moglo da se odnese. Odneli su česme, radijatore. Samo što zidove nisu skinuli i njih odneli. Je li neko odgovarao za to što je uradio? Koliko ja znam, nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Više od 1000 Čačana učestvovalo je u šetnji centralnim gradskim ulicama, javlja Vladimir Nikitović.
Novinar Nenad Kulačin ocenjuje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zarobio celu zemlju i da je, kako je rekao, vodi u propast. On se u svom obraćanju osvrnuo i na aktuelnu kampanju predsednika države Budućnost Srbije.
Budućnost Srbije putuje iz okruga u okrug i sa sobom vodi plaćenu publiku sendvičima, kažu dobio i vodu, neka je, neki bude prijatno, ali ljudi, na tome se ne gradi budućnost.
Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić.
Nemate ni jedan jedini razlog za strah, zato što smo mi ti koji se branimo, a onaj koji treba da nas napadne treba da bude tri puta jači od nas, a to mu nikad neće poći za ruku.
Organizatori su pozvali građane na sledeći protest u Čačku za 7 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na 4. protestu u Užicu govorili su novinar Srđan Škoro i Užičanin Mladen Stanić, student master studija na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Škoro je okupljene Užičane, a bilo ih je oko 2000, podsjetio kakva je zemlja Srbija dan.
Kad Vučić priča o pristojnosti, pristojnim ljudima se diže kosa na glavi. Kad govori o sprovedenim reformama i ugledu koji Srbija uživa u svetu, zahvaljujući njemu, i ole pametni ljudi padaju u očajanje.
Na početku obraćanja sugrađanima student Mladen Stanić rekao je:
večeras smo ovde mi, narkomani i strani plaćenici, ponegde se provuče i da smo kreteni, kako bismo pokazali da mi, baš ovakvi, sa ili bez obzira na to kakvima nas vidi naš predsednik, predstavljamo razum ove zemlje. Srbija, osvesti se i prihvati svoje mlade.
Protest se završio mirnom šetnjom glavnom ulicom, nije bilo incidenata, a naredni protest najavljen je u sljedeći petak u 19 časova. Sinoć je u organizaciji Udruženja Užička odbrambena liga u jednom kafeu u ulici Kneza Lazara otvorena izložba Koraksovih i Petričićevih karikatura i trajaće narednih 10 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Godinu dana traju građanski protesti u Požegi. Aleksandar Divović, predsednik inicijative, rekao je da su protesti počeli jer više nije moglo da se podnese ponašanje lokalne vlasti, posebno posle odluke iz februara prošle godine da opština kupi nelegalni objekat u vlasništvu predsednice opštine Zorice Mitrović, za koji bi se iz budžeta izdvojilo 12 miliona dinara. Požega je bila prva, a onda su protesti počeli u celoj Srbiji, rekao je Divović okupljenim sugrađanima, kojih je bilo više stotina, a onda se osvrnuo na predsednika Aleksandra Vučića.
On je kandidat na svim izborima u Srbiji, on je gradonačelnik svih gradova u Srbiji i zato on snosi direktnu odgovornost za stanje sveopšteg bezvlašća i javašluka u našoj opštini. I zato na ovoj protivustavnoj turneji Srbijom na koju je krenuo, nek zabiđe Požegu. A mi ćemo se sa njegovim lokalnim sejzima sami obračunati.
Sinoć se okupljenima u Požegi obratio i glumac Branislav Trifunović sa porukom da svi treba da budu uporni po celoj Srbiji kao što su Požežani.
Vi ste na primer da moramo da izdržimo i da ovu zemlju uzmemo iz ruku kriminalaca i lopova i da vratimo sebi, da konačno postanemo narod.
Sinoć su u isto vreme organizovani po prvi put protesti 1 od 5 miliona u Kosjeriću i Ivanjici. Skupilo se po nekoliko stotina građana, a zahtevi su isti kao i u ostalom delu Srbije. Ostavka lokalne vlasti i predsjednika Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Građani Niša protestovali su šesti put. Sa govornice se predsjedniku Srbije obratio bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević.
Gospodine predsjedniče Republike, da bi se Srbija vratila svom ustavu i normalnom habitusu, morate učiniti ono što građani na slobodnim izborima i na slobodnim skupovima, kakav je ovaj, traže. A to je da date ostavku.
A u Subotici je bilo oko 1000 građana, javlja Vesela Laloš.
Konstantin Stefanović, jedan od organizatora protesta, odgovorio je na brojne optužbe nakon prvog protestnog okupljenja da je ovo protest bez ciljeva i ideja.
Nama ne trebaju vođe, već uređeni pravni sistem i vladavina zakona. Nama trebaju državni službenici koje ćemo kontrolisati i koje će nama građanima da polažu račune, a ne centralama političkih partije. To treba da zna svako ko želi da se bavi politikom, pa i sadašnja udružena opozicija, političari koji šetaju sa nama. Šetajte, ali ćemo i vas kontrolisati i pritiskati ako ne budete zastupali javni interes. To je naš najvažniji zahtev.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Za danas su najavljeni protesti u Beogradu, Kragujevcu, Prokuplju, Sremskoj i Mitrovici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Domovi kulture i objekti kulturne namene tokom ratova 90-ih pretvoreni su u logore i mučilišta za zarobljene Bošnjake, Hrvate, Srbe, Albance. U fotomonografiji Iza sedam logora od zločina kulture do kulture zločina sakupljeni su dokumenti o 23 logora u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i jednom na Kosovu. Autori fotomonografije o pretvaranju domova kulture u mesto zločina su novinar i pisac iz Splita Viktor Ivančić, zagrebački fotoreporter Hrvoje Polan i beogradski novinar istraživač Nemanja Stjepanović, koji govori za naš program u intervju nedelje.
Logori su bili u svim prostorima koji su, kako kažem, omogućavali smeštaj dovoljno velikog broja ljudi. Bilo je tu škola, fiskulturnih sala, sportskih objekata i tako dalje. Ali jedan dobar deo tog korpusa zatočeničkih centara čine upravo domovi kulture, kulturni centri, muzeji, muzičke škole i tako dalje. I mi smo se bavili, dakle, samo tim segmentom. Ti domovi kulture nose,
da li su oni, nose simboliku, s obzirom da su na binama, kako vi svedočite, logoraše ubijali, a da su puške proturali kroz onu rupu za projektor?
Oni su podržavali te kulturne manifestacije koje su se održavale u tim domovima kulture pre rata, kad su oni služili svojoj prvobitnoj, normalnoj, da kažem, nameni. Na nekim mestima su izvodili ljude na binu i terali ih da rade grozne stvari jedni drugima, ali tu na bini da zapravo ponašaju nekakve pozorišne predstave. U tom domu kulture u Pilici su ubijali ljude, to je jedno od srebreničkih mesta streljanja, kroz taj kinoprojektor. Forenzički dokazi pokazuju da su upravo na tom mestu na bini, da su delovi tkiva pronađeni okolo na zidovima oko bine. U muzičkoj školi na primjer Zenici su govorili ljudima idete sada na pevanje ovamo, pa kada pevanje je zapravo značilo krici u toku batinanja, pa onda kad su ti krici postali glasni, onda su pojačavali muziku, jel, u muzičkoj su školi da zaguše te krike i tako dalje. I oni sami su zapravo doprinosili tome da ta mesta imaju simboliku, ali mnogo važnije zapravo je ono što o čemu Viktor priča, da to nosi simboliku dvostrukog zločina prema tim ljudima koji su bili meta zločina i prema svima ostalima, čak i onima koji su činili zločin, zato što je to bilo zapravo ubijanje jednog celog vrednosnog sistema koji je uspostavljen u bivšoj državi.
Da li je bilo reakcija ljudi koji su živeli u blizini tih logora?
Retko kad. Ima jedan primjer, žena iz Zvornika koje su se podigle i pobunile se protiv toga. Nakon njihove te reakcije, Dom kulture u Čelopeku, u kojem su se najstrašnije stvari dešavale tokom rata, je zatvoren. Jedna od tih žena, i ona je svedočila ovdje u Beogradu u zvorničkom predmetu, je zbog tog protesta i zbog tog suprotstavljanja tome što se dešavalo u Čelopeku hapšena, šamarana, vređena u štabu teritorijalne odbrane, u srpskom štabu.
Međutim, a da li danas ima reakcija kad ste obilazili te logore? Šta kažu danas ljudi koji tamo žive? Da li znaju šta se tamo događalo i da li postoje bilo kakva obeležja? oružja.
Danas je kao u vezi sa svim, u vezi sa tim ratovima koji su se dešavali na prostoru bivše Jugoslavije, jedno veliko ćutanje. Ljudi se pod broj 1 plaše da o tome govore i pod broj 2 skrivaju šta se tu dešavalo u njihovoj neposrednoj blizini, jer su na neki način, svi smo mi na neki način saučesnici toga. Samo je sada pitanje kako se odnosimo prema tome šta se dešavalo tokom ratova. Mesta zatočenja su obeležena samo tamo gde, koja kontroliše nacionalna grupa čije su žrtve bile u tom datom mestu. Naprimjer, Kninska tvrđava, tu je sad pod, jeli, u nadležnosti Hrvatske i tu postoji obeležje. Ali na drugim mestima ne samo da ne postoje obeležja, nego na mnogo mesta postoje obeležja onim dželatima koji su tu ili na drugim mestima ubijali. Naprimjer, u Vitezu je to hrvatskim vojnicima, iako su oni držali bošnjačke zatočenike. U Trnopolju je to srpskim vojnicima poginulim, iako su oni tu držali bošnjačke zatočenike i tako dalje. Dakle, u Lori je to spomen obeleži 72. bojni, čiji su pripadnici tu tukli te zatočene Srbe i Crnogorce i tako dalje.
Šta se nalazi u tim objektima danas? Da li su oni danas domovi kulture ili imaju neku drugu namenu?
Desila se jedna strašna perverzija sa tim. Dakle, ti domovi kulture, kao što Viktor Ivančić tu piše u svom eseju, oni su osnovani da bi sa jednom prosvetiteljskom namerom i idejom, da se ljudi odvoje od iz birtija i crkve u to vreme, i da se njima zapravo pomogne da žive jedan normalan život, da oni takođe imaju i u tim malim mestima. Pogledajte ta mesta, to su Dom kulture Miska Glava, Dom kulture Vrpolje, Dom kulture Buzić Mahala. To su sve mesta koja su udaljena od gradova, pa čak i ona koja su unutar gradova, na primjer Iliđa. Tu su građeni centri da ljudi ti koji tu žive ne bi morali da idu u centar grada dole zbog svake kulturne manifestacije ili zbog nekog sportskog događaja.
I danas šta su te...
Danas se desila jedna perverzija, da su oni postali ono od čega je taj sistem ljude hteo da otrgne. Birtije, stranačke prostorije, Dom kulture u Čelopeku, na primjer, on je potpuno srušen, tu je onda na tom mjestu izgrađena stambena zgrada, ali dole je kladionica, apoteka i svi ovi neki simboli koje vidim, samo fali otprilike pekara, pa da imamo sve te simbole današnjice.
Da li je igde na prostoru gde se ratovalo i ima spomenik žrtvama koji nisu naše žrtve, pod navodnicima?
Pa, trebalo bi mi malo vremena da se setim... govori o tome da ako ima jako malo, ali ne samo to, nego kada je bilo pokušaja da se obeleže mesta stradanja, to je nailazilo na otpor i vlasti i celog društva. Podsjeću se na samo nekoliko primjera. U Sarajevu su pokušali iz inicijative mladi da ubijenim Srbima postave spomenik u parku, već preko noći je srušen. U Kninu žrtvama Oluje, isto inicijativa mladih iz Hrvatske, srušenje. Ovdje postoji inicijativa za obeležavanje, Fond za humanitarno pravo, Batajničke masovne grobnice, apsolutno nema nikakve reakcije
države. Također država neće da obeleženi mesta gde su bili logori za Hrvate.
Tako je, i to je bilo, Hrvatsko udruženje su govorila da je njima Vučić obećao da će obeležiti ta mesta ovde, međutim od toga nema ništa, prošlo je, ja mislim, ono, više od godinu, dve dana od obećanja.
Viktor Ivančić je za takva obeležja, kao što je u Trnopolju i na drugim mestima gde postoji spomenik vojnicima, zapravo, koji su činili zločin, rekao da su to spomenici razvratnosti, odnosno memorijalne psovke. Da li su to prejake reči ili su preslabe reči
za
to?
Ja mislim da nema uopšte prejakih reči za ovo, samo postoje prave reči, a ovo je i ubistvo i u isto vreme samo ubistvo koje se odigralo i čega su ti domovi kulture zapravo simbol. Dakle, vi ste imali situaciju da je neko to osmislio. On tu navodi stav izvršnog odbora Zavnoha iz 43. godine, koji govori o tome da zašto treba praviti te kulturne centre, da oni treba da budu ta stecišta kulturnog života, društvenog života ljudi. To, naravno, to je bila ideja i to je bila velika i plemenita ideja. Nije se tu čitao Hegel naglas, nisu se tu recitovale, ne znam, pesme velikih pesnika, mada nije ni isključeno da su se i takve stvari povremeno dešavale, ali to su bila mesta gde su ti ljudi mogli da se osete vrednima, da se osete živima, da nešto čuju, da nešto vide, da naprave svoju lokalnu prijatelju priredbu, da im neko dođe sa nekom primjer, pogledaju film i tako dalje. Mi smo imali ta mjesta, kažem, kad pogledate samo ove fotografije, pogledajte gdje se nalazi taj recimo centar Miska, kulturni centar Miska Glava, to je kod Prijedora. To je doslovno u jednoj nedođiji, dakle, ali i ta sela koja su oko toga, ona su gravitirala tom centru i tu su se ljudi okupljali. E onda je došla nova ideja da će se ti centri iskoristiti za nešto sasvim drugo i tu počinje zapravo to ubijanje ne samo tih ljudi koji su ubijani u tim centrima, nego ubijanje tog jednog celog sistema. Potpuna razgradnja jednog sistema i onda nakon rata imamo izgradnju novog sistema i onda vi kažete ne, mi ćemo od toga napraviti birtiju i napravit ćemo stranačke prostorije i umjesto Tita ćemo kao u Rudu staviti Dražu i tako dalje i mi ćemo sve to izvrnuti i pervertirati i onda ovo što danas imamo, onda je došlo do jedne nadogradnje koju danas mi živimo i gdje je zapravo sve moguće, mi živimo jednu vrstu ludačke anarhije gdje sve može, gdje mogu radnici da imaju pelene, gdje mogu ratni zločinci da budu u institucijama, gdje smo obrnuli da su fašisti heroji, da su antifašisti zločinci i da sad sve to ne nabrajam, to možda se nabraja, imate na kraju krajeva te primjere u svakoj svojoj ovoj dnevnoj emisiji.
Slušate intervju nedelje sa Nemanjom Stjepanovićem, jednim od autora fotomonografije Iza sedam logora, od zločina kulture do kulture zločina.
Da li su logori nastajali stihijski ili je tu bilo nekog sistema?
Nas ti zločini koji su se tamo dešavali toliko zaslepe da mi često nemamo taj širi pogled, nego je on usmeren prema tim konkretnim počiniocima koji su najodvratnija stvorenja koja šetaju ovom planetom i gubi se, čini mi se, iz vida onda često taj kontekst. Ako govorimo, primjera radi, o logorima za nesrbe na teritoriji Republike Srpske, ratne Republike Srpske. To je bio jedan vrlo dobro organizovan sistem. To je bio sistem koji je funkcionisao po planu koji je donet u vrhu rukovodstva bosanskih Srba.
Da li su se u tim logorima nalazili ljudi koji su imali oružje u rukama, neprijateljska vojska, ili u pitanju bilo čišćenje jedno po imenu i prezimenu?
Bilo je situacija gdje su bili zatočeni vojnici, ali mnogo je manji broj tih primjera gdje su bili zatočeni vojnici, ali u najvećem broju slučajeva su tu bili zatočeni civili. Ti logori su zapravo bili sredstvo progona, sredstvo etničkog čišćenja.
I crtanja granica, je li tako?
Apsolutno, dakle granice su iscrtane, ako govorimo o Bosni, granice su bile vrlo jasno iscrtane sa srpske i sa hrvatske strane. Srpska i hrvatska strana su vrlo jasno znale koji deo Bosne i Hercegovine žele za sebe, iscrtale su te granice, vojno ih osvojile, Srbi 92. a Hrvati 93.
Znači, logori su bili instrument...
Apsolutno instrument. Pazite, sad,
za takvu politiku, pa, za sprovođenje te politike.
Postoje mesta koja su bila doslovno tranzitni centri, kao što je, na primjer, Trnopolje. Trnopolje u blizini pruge i u Trnopolju su dovođeni ljudi koji su onda vozovima transportovani i terani sa tog područja. To je jedan oblik, da kažem, tog oruđa za etničko čišćenje koji su ti zatočenički centri bili. Drugi i mnogo... efikasniji, rekao bih, čak efikasniji od toga da ljude uzmete, zatvorite i stavite ih u voz i protrijete ih tako, mnogo efikasniji su zapravo bili oni gdje su se dešavali ti strašni zločini. Jer kad vi znate kao pripadnik nacionalne zajednice koja tu živi da su vaši sunarodnici tamo zatvoreni u dom kulture pretvorenu klanicu, onda znate šta je vaša sudbina i onda ćete pobeći, onda jedino zapravo šta vam preostaje je da pobegnete odatle. Tako da su ti logori bili sredstvo za etničko čišćenje. Najviše su naravno nastradali ti ljudi koji su bili zatvoreni u tim centrima, ali su također žrtve bili i oni koji tu nisu bili zatvoreni, ali su zbog toga što su znali šta se tu dešava, naprosto bili prinuđeni da napuste to područje.
Da li verujete onima koji danas kažu pa mi to nismo znali? Da li danas iko može da kaže da ne zna šta se zapravo događalo?
Pa znate šta, čak mislim da nije bitno da li verujemo im ili ne verujemo, ono što je bitno je da je naša odgovornost da to znamo. Dakle, čak i ako mogu nekome da poverujem da ne zna šta se dešavalo tamo, teško mi je da poverujem da ljudi koji su tamo živjeli u blizini nisu znali što se dešavalo. Naprimjer, vidjet ćete ovdje taj kulturni centar na Palama. On je doslovno okružen zgradama kao ono, u kvadratnom obliku koje gledaju na taj dom kulture, i ti ljudi nisu mogli da ne čuju i ne znaju i ne vide šta se tu dešavalo.
Kazali ste, vidjet ćete to, ja ću da. To svakako naravno vidjeti, knjiga je tu, ali do koga će sve dopreti ova monografija i kome je zapravo ona namenjena?
Kažemo da će, da je knjiga u prodaji već sada ovdje u Beopolisu i da će od narednih dana biti u prodaju u svim, kako se to kaže, bolje snabdevenim knjižarama, dakle svuda gdje god vidite knjige u izlogu moći će
u Zagrebu skupiti. Je već bila promocija, pretpostavljam da se tamo već
u Zagrebu je bila promocija, u Zagrebu se prodaje.
Sa Bosnom?
Sa Bosnom bit će i u Bosni, ali u Bosni će biti promocija nešto kasnije, ja još uvijek ne znam datum za
Kosovo.
Promociju. Ići ćemo i na Kosovo, Kosovo se ovdje pominje, postoji taj bioskop u Glogovcu gdje su ljudi bili zatvarani Albanci tokom tog isto masovnog proterivanja 99.
Nemanja, da li verujete da, da ovakvi projekti mogu da pomere temelje i dalje čvrste nacionalističke građevine na prostoru bivše Jugoslavije?
Čujte, ja nemam velikih iluzija da će sad recimo konkretno ova knjiga napraviti neke velike promjene, ali promjene će se desiti kada ljudi budu želeli da se promjene dese i vrijednost ovoga je zapravo ne samo što će ova knjiga moći sada da bude pročitana, nego što će moći od sada pa nadalje dok je sveta i veka da bude pročitana. Ne samo ova knjiga, nego različiti projekti koji se zasnivaju na sudski utvrđenim činjenicama, na dokazima koji su prikupljeni o ratovima u bivšoj Jugoslaviji, na svedočenjima žrtava, ne samo žrtava, nego insajdera, očevidaca, preživelih zločina, pripadnika struktura vojnih, političkih, policijskih i tako dalje. To sve je skupljeno u Haškom tribunalu i deo toga i pred domaćim sudovima, a dobar deo toga i su prikupile i organizacije civilnog društva.
Da li vas obeshrabruje činjenica da, na primjer, u ovim protestima u Srbiji nema zahteva istinu na videlo, da osudimo šta su činili u naše ime i tako dalje?
Pa obeshrabruje me. Mislim, to ne znači da ja ne podržavam proteste, ja se odmah razumemo ni ne želim ni slučajno da govorim protiv protesta, ali obeshrabruje. Ja mislim da smo se mi mnogo koraka vratili unazad. Mi smo nakon pada Miloševića ovdje imali taj jedan period optimizma, imali taj jedan period tih priznanja pred sudovima, jedan period kada se činilo da je ta na kraju krajeva i antiratna priča pobedila, ne samo anti-Miloševićeva. Podsjetiću vas 2001. da su za kratko vreme, za mjesec dana policijske istrage otkrivene te tri masovne grobnice ovdje u Srbiji, ali onda je ta opet, kako god da to nazovemo, ali ta nacionalistička struja unutar sistema pokazala se da je mnogo jača nego što se mislilo i zapravo se sada sve vratilo na staro i mi sad u ovom trenutku nemamo ni poziciju, ni opoziciju koja bi se bavila ovim temama, koja bi ušla u taj proces, iskreno u proces suočavanja s prošlošću. I problem je što to znači da mi nemamo baš dobru budućnost, jer bez raščišćavanja ovih stvari, ovi skeleti iz ormana će stalno iskakati.
Hoće li ovaj trojac, vaš trojac, još sarađivati na nekom projektu?
E pa to ćemo razgovarati, mislim, ako govorimo o ovim mestima zatočenja, ima tu još mnogo tema, ima tu sportskih objekata koji su bili, školskih objekata koji su bili mesta zatočenja i tako dalje. Ako mene pitate, ja bih se radovao da bude još nekih ovako sličnih.
Dakle, projekata. Doviđenja do sljedeće monografije.
Hvala.
Bio je to intervju nedelje sa Nemanjom Stjepanovićem, istraživačem ratnih zločina iz Beograda. Vesti dana. Trump proglasio vanredno stanje, demokrate ga optužuju za zloupotrebu položaja. Otpušteni radnik ubio petoro svojih kolega u fabrici u blizini Čikaga. U Minhenu popodne panel o Kosovu uz prisustvo Vučića i Tačija. Danas novi protesti u Beogradu. U Srbiji do 11 stepeni, u Beogradu 9, uglavnom vedro. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.